Bueno, pois pola parte da Casa da Xuventude, ademais foi demandada por os xóvenes e ademais dos xóvenes que participan nas actividades ali, tamén enviadas a través de correos, pois vais a levar a cabo o desafío Manequí. É unha actividade viral que ten moito éxito nas redes sociais e bueno, pois ademais consiste en só paro para decir non. Eso é o que van a facer. De repente estás facendo algo e tens que te quedar parada, dura o parado durante 3 ou 5 minutos e o que vamos a facer además é gravar todo eso e despois metelo tamén nas redes sociais para que eso siga visibilizándose en todas partes. Eso vai a ser ás 7:30 da tarde na Casa da Xuventude. Despois tamén o que imos facer ás 8 é plantando vida. Imos a plantar unha árbore ali, xa que temos un horto maravilloso na Casa da Xuventude e que entre outras cosas pois tamén estamos plantando, poñendo diversas plantas aromáticas, pero tamén árbores. Neste caso vai ser unha árbore que se chama liquidámbar e é unha árbore preciosa que é de folla perenne, pero perdón, de folla caduca, pero ten dous cores, ten o cor verde e un color vermello precioso pois agora no outono. E bueno, pois tamén vamos a plantar esa árbore un homenaxe a todas as mulleres víctimas da violencia de xénero, a todas as mulleres mortas. E temos a colaboración además dos grupos que están ali, que Mel, Medrando en Lugo, Bolboreta Fiandeira, os Obradoiros de Horto Urbano, Tenis de Mesa e os usuarios da Casa da Xuventude. Que ao final pues, remataremos tamén con un pequeno concerto, digamos, de música tradicional galega. E bueno, pues esta era a nosa colaboración tamén desde a Casa da Xuventude, que creemos que é moi importante en estes momentos ter en conta os xóvenes, xa que nunhas edades tempranas en donde agora se está vendo que tamén teñen eses problemas de control de os rapaces sobre as rapazas e, bueno, pues que é importante tamén facerlles chegar esas mensaxes.